оселю його, який прагнув, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були, який робив, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю та на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини. Настали темні часи, коли підданці Радянської імперії змушені були зрікатися Бога, щоб не позбутися хліба, одежі і даху над головою. Злякавшись, що такі чорні діяння змусять світ засумніватися щодо мирних намірів СРСР, слуги сатани призначили Никодима, єпископа Подольського, керівником закордонного відділу Московського патріархату. Тут він мав вводити світ в оману щодо того, що насправді діялося у безбожному царстві диявола. Очолюючи закордонний відділ патріархату, він водночас дістав призначення спершу на Ярославську єпархію, далі на Мінську митрополію, і нарешті, маючи лише 36 років, став митрополитом Ленінградським та Новгородським, другою особою в Російській православній церкві після патріарха. Його навернення. Савла Господь перестрів на Дамаській дорозі і запитав, чому той переслідує його. Так Савл став апостолом Павлом, найбільшим місіонером ранньої церкви. Никодимові Господь чудотворно відкрив очі на правду по дорозі до Рима. Вирушивши із Москви як слуга диявола, Никодим припав у Римі до ніг верховного понтифіка на ім'я Павло. Він благав прощення своїх гріхів, і Господь у його незбагненній ласті простив Никодима. Коли Никодим запитав намісника Христового, що він може зробити на спокуту своїх гріхів, папа Павло наказав йому повернутися до Росії і там таємно наслідувати приклад апостола Павла, навертаючи Росію назад до християнства, як заповідала Матір Божа у Фатімі. Його служіння. Никодим, конфірмований на єпископа Вселенської церкви власноручно папою Павлом, повернувся до Росії нести покладене на нього служіння. Протягом наступних 9 років він невтомно працював в ім'я того, щоб привести Російську православну церкву до єдності зі Святим Престолом. Він допомагав католикам, позбавленим своїх священників та єпископів, і навчав студентів Ленінградської духовної академії бути вірними істинній вірі, вірі Святого Петра, тій скелі, на якій Господь будує церкву свою. Як наслідок його праці, сотні священників, багато єпископів Російської православної церкви визнали таємно верховенство Святого Престолу. Вони чекають того дня, коли наступник Святого Петра закличе їх відверто виявити свою вірність істинній церкві. Тоді вони присвятять свою любу вітчизну безгрішному серцю Пресвятої Діви Марії, визволительки Святої Русі. Його мучеництво. Слуги диявола виявили справжню мету Никодима і дали йому отрути. Попереджений Богом про наближення смерті, Никодим підвівся з ліжка і вирушив до Рима. Холонучи диханням, він розповів новому папі про католицьку церкву в Росії, віддану безгрішному серцю Пресвятої Діви. Місію Никодима на землі було завершено. Господь узяв Никодима із рук папи Іоанна Павла і поселив його душу у небесах, там, де праведні спочивають. Молитва. Всемогутній і вічний Боже, у Твоїх святих Ти засвітив світло велике і дав міцну опору людській слабкості. Прикладом блаженного святого мученика Никодима Ти показуєш, що хоч як глибоко западаємо ми у диявольські тенета, Ти, однак, ніколи нас не зрікаєшся. Дай нам, Боже, милість, як Никодимові, подолати лукавого і долучитися до безгрішного серця Діви Марії. Дай нам, Господи, в славі Твоїй між святими перебути, наслідуючи Його вірність Христові і Церкві Христовій. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Схвалено до друку Вільям кардинал Лейсі. Райан відкинувся на спинку крісла. «Кажи ми же, відколи Никодим Ленінградський став патроном російського коледжу?» Сидячи за своїм столом, Гофман поглянув на нього поверх окулярів. «З минулого тижня», – Райан спохмурнів. «То ви бачили цю брошурку?» «Остаточний варіант перед друкуванням. І що з цього можна підтвердити?» «Її написано на підставі листа одного із священників, навернених Никодимом. Лист було передано з уральського табору. Це той лист, який єпископ Антонюк передав вам у Львові. І про все це там говориться? А сам лист перевіряли?» Гофман зняв окуляри. «Джеймсе, те, що перед вами, неофіційний документ. І ви хочете сказати, що це може і не бути правдою? В цьому найвища правда. Це надихає людей». Розділ 11. Найбільшим святом у радянських святцях була річниця Великої жовтневої соціалістичної революції дня 25 жовтня 1917 року, коли більшовики під проводом Леніна захопили резиденцію тимчасового уряду Зимовий палац у Петрограді і оголосили про встановлення радянської влади. Через 5 місяців Рада народних комісарів скасувала юліанський календар, що ним користувалися в царській Росії, і запровадила григоріанський, яким користуються скрізь на Заході. Скасування 13-денної різниці між двома календарями означало, що 25 жовтня тепер відзначатимуть 7 листопада. Цього року 7 листопада боги не були ласкаві до величезного червоного полотнища зі священним образом Леніна, яке звисало з даху гуму навпроти Кремля. З неба сіялася мжичка, гігантський Ленін тремтів на холодному вітрі, який вривався на Красну площу, шарпаючи по дорозі величезний транспарант із цифрами 1917 на фасаді історичного музею. Рівно о 9-й почався огляд військ. Кирилін відхилив нові фіранки на вікнах свого кабінету. По другий бік Красної площі за червоними, білими, синіми і жовтими лініями розмітки на бруківці і темними лавами курсантів військово-морських училищ під гумом юрмилися люди. З боку історичного музею вздовж жовтих ліній їхали відкриті чайки. У кожній стояв генерал, приклавши праву руку до козирка, а лівою тримаючись за поручень перед собою. За ними з'явився загін солдатів у сірих шинелях, карбуючи ходу, з розрахунку рівно 110 кроків на хвилину і 266 кроків для того, щоб перетнути всю площу. Почувся важкий брязкіт гусениць по бруківці. У люку першого танка стояла, виструнчившись, важка приземкувата постать у медалях. «Нашому другові Караванському чайка здається аж надто зручною», –